Jeg har vært litt I tvil om jeg skal knytte dagens tale til tema som Mark startet forrige søndag, og det gjør jeg. Da snakket han om at vi startet en ny serie som går på relasjon. Og det som jeg kjenner Gud har lagt på mitt hjerte, det veldig lett å knytte inn imot det samme. Så vet jeg at det blir belyst litt forskjellige sider gjennom denne serien, men I dag så skal vi snakke litt om Guds relasjon. Altså hans lengt etter relasjon med oss og vår avhengighet av relasjon med han. Og det viser Bibelen på forskjellige måter. Denne påskehøytida så møtte en profeti som står I innledningen til påska på en helt spesiell måte. Heddinga som jeg har for det jeg skal si om dette I denne gudstjenesten står på skjermen nå. Se, din konge kommer til deg. Det ble sagt 500 år før Kristi fødsel. Da det Gud som på en måte sitter med sine lengsler mot oss mennesker. Og så sier han det på denne fantastiske måten. Vi skal lese fra Zakaria 9:9. Nå henger han litt her. Der kommer han opp. Flott. Se. Rop med fred. Jeg tror jeg rett og slett jeg må snu meg, for det ble så lite skrift. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig han og full av frelse. Ydmyk han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Det altså en varm hilsen inn til oss. Det blir først sagt til Israels folket, og et sterkt budskap inn til deg, men det sies til en hel verden. Og det som slo meg når jeg satt og las dette og jobbet litt med dette I påska, Henning, det det. Gud lengter etter. Se, din konge kommer til deg. Han snakker liksom ikke flertall. Han velger å formulere sine lengsler I entall. Han søker individ. Han ønsker å gjøre alle ting nye I mitt liv. Han lengter etter at han som konge kan få lov til å berøre det. Og litt under denne headingen så har jeg lyst til å hente fram noen små episoder som skjer I påskebudskapet. Der Jesus og hans lidelseshistorie for oss utspinner seg, så ønsker han å vise oss enkeltscener på relasjonsnærhet. Der vi alle kan speile oss omtrent I alle bildene Jesus viser og bruker. Jeg skal ikke gå inn på alt. Jeg følger det heller ikke kronologisk. Men jeg legger det frem sånn som jeg kjenner Gud har lagt det på mitt hjerte. Altså detaljer I scenen der vi kan få hjelp. Der vi kan kjenne at han berører oss som individ. Og der han vil berøre enkeltmennesket. Jeg skal lese noen vers. Ifra det som liksom sier helt I starten av påska, inn imot Palmesøndag, I Johannes 12, så står det noen fantastiske vers om et treffpunkt mellom et menneske og Jesus. Seks dager før påske, Johannes 12, 1. Seks dager før påske kom, så Jesus, seks dager før påske kom, så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde reist opp fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som lå til bords sammen med ham. Maria tok da et pund, ekte, meget kostbar nardusalve, og salva Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av disiplene, jeg leser det neste her for helheten sin del. Da sier Judas Iskariot, en av disiplene hans, han som skulle komme til å forråde ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han ikke, fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da, la henne være. Hun har gjemt den til dagen for gravferden min. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Altså dere, i denne fullbyrdelsen som egentlig skjer litt her, av det å møte en konge, som nevnes i Zakaria, så har jeg lyst til bare å male det på bakteppet. Der er feststemning i Jerusalem. De feirer påske. De minnes utfrielsen fra Egypt. De er opptatt med Guds trofasthet. Det jødiske folk ligger dette djupt over. Men denne høytida som påska utspiller seg, er allikevel annerledes enn tidligere høytida. Forventningene oppleves dypere. Mange kjente på et gudsnærvær på en ny måte. Mesteren Jesus, han har berørt dem både med ord og med handling. Mange vil se og finne ut hvem er Jesus. Kan han være Messias? Han snakker som han vet hva han snakker om. Hans ord er mer enn ord. Folket begynner å kjenne kraft. De fornemmer Guds kraft i møte med han som er imellom de. Og denne høytida er spesiell. Og så dere inn i det bakteppet. Så er det ei som ser mer profetisk av det som skjer enn disippelflokken på akkurat dette tidspunktet. Det viser innvielsen til Maria. Hun skjønner mer av situasjonen enn noen annen kanskje i Jerusalem. Hun er i hvert fall en av de som virkelig forstår hva som er i ferd med å skje. Lazarus, broren, som Jesus en gang vekte opp fra de døde, han ligger til bords like ved siden av Maria. Vi vet hva som hadde utspint seg i den heimen for noen år tidligere. Jeg stod selv på en grav når jeg var 13 år og hulkegråt over en bror som jeg gjerne ville ha delt livet med. Som reiste ifra seg alt for tidlig. Og der sitter mange mennesker i salen i dag som har stått og grått over en mor og for en far. Over mennesker du ville vært sammen med. Vi står i avmakt så ofte i denne verden og kjenner på at død og oppbrudd er noe av det såreste vi kan tøtsje. Og i den avmakten har Maria opplevd en dag, så kom han så sent, men han kom. Så sto han sammen med Ro og Martha, og så gråt han over en venn som var gått bort. I avmakt sto Jesus der, menneskelig, og så har hun sett Messias. En som reiser seg i møte med avmakt, og så kommer allmakten fram. Og så har Jesus hentet ut en bror. Maria vet at Messias er i Jerusalem. Hun skjønner at det er en i min heim denne dagen jeg ønsker å gi alt til. Hun har ikke bare hørt om han, men hun har satt seg ned og lyttet til han. Hør på den forskjellen. Mange i Jerusalem hadde hørt om Messias, men hun hadde hørt den indre stemmen til Messias. Hun kjente profetien. Hun kjente varmen fra kongen. Hun hadde valgt fundamentalt i sitt liv den gode del. Som Jesus sa, den må du verne, Maria. Den gode del skal ikke bli tatt ifra deg. Hun hadde tatt imot budskapet, og nå er Jesus der. Så dere, prøv å se denne situasjonen. Hun vet hvem han er. Og hva investerer hun så? Hun finner fram det mest kostbare hun har i sitt liv. En nardussalve fra en rot fra Østen, som har en verdi på ca. en årslønn. Maria, hun ønsker å salve den salvede. Så begynner hun å salve Jesus. Så gir hun han det mest dyrebare. På den mest hengivne måten så stryker hun over Jesu legeme. Judas skal vi ikke si mer om enn at han faller jo helt igjennom og viser vel kanskje oss i ettertid hva feil fokus kan frarøve i et fint øyeblikk. Maria står med det helligste hun har møtt i sin arme. Hun anerkjenner Jesus som Messias. Hun har grepet det viktigste. Hun vet at han er den levende Guds sønn. Nå har jeg speilt et bilde for dere. Så gjør jeg det sammen med dere nå, som jeg ofte må gjøre når jeg leser Bibelen. La oss stoppe opp og speile oss i denne handlingen. Har du og meg gitt Jesus det mest dyrebare vi har i vårt liv? I mitt liv har jeg investert det mest dyrebare jeg har på Jesus. Vi har ikke nardusalve. Men vi vet at vi som kristne i Guds menighet blir talt veldig, vi blir veiledet veldig godt til forvaltning. Men jeg vil ikke snakke om det heller. Jeg hørte en som sa noe veldig sterkt for noen år siden, som traff meg så. Han sa, jeg tror nardus for det moderne mennesket er tid. Kanskje tida vår er noe av det som vi kjenner koster mest. Og enten gi avkall på, eller investere målrettet inn. Kjærlighetserklæring til Jesus, det er ikke bare å gi han vår økonomi, for den er hans. Men det er å investere vår tid og overgi oss i relasjon. Jesus, du er den levende Guds sønn. Jeg står her foran deg for at du kan styre alt i mitt liv. Jeg tar imot deg som konge. Jeg gir meg til deg, Jesus. Tida dere, den får vi aldri mer igjen. Det er sikkert en del av dere som har merket at denne uka, eller har registrert at denne uka fylte er 60. Jeg synes det er helt rart at tallet er blitt så høyt. Og jeg nevner ikke det for at dere skal gratulere meg etterpå, men vet dere hva jeg skjønner mer og mer? Det er så mye levd liv som jeg ikke kan få igjen. Det er så mange dager som jeg ikke kan ta igjen. Og derfor må jeg ha det med bevissthet i hverdagen å gjøre for oss alle. Bruke min tid med den salvede som Maria ga alt til. Gi meg all vår tid til han, så vil vi dufte av salvede, den salvede. Bibelen sier at vi vil bære Kristi vellukt med oss i vår hverdag. Inn i våre ferdiglagte gjerninger vil det være varme, dyp fortrolighet i hjem og i arbeid. Derfor, dere, så er påske som heter forbigang, det går liksom aldri forbi en troendes liv. Dette ønsker Gud vi skal leve i, og vi skal være i. Et lite glimt til av noe som skjedde på Palmesøndag. Du kjenner sikkert kanskje til det som Bibelen beskriver her i Johannes 12, så går de fra at det da skjedde flere sterke scener, men blant annet så rir Jesus inn i Jerusalem på en eselfole. Men det skjer noe opp på den eselryggen, som jeg synes er altså så sterkt. Da Jesus sitter der og blir hyllet, folk står der, så kjenner Jesus på. De står her med hyllningsrop, som en dag skal snus til det motsatte, men hjertet er ikke med. Så sier Jesus i den situasjonen noe veldig sterkt. Tårene begynner å renne på Jesu kinn. Så ser han inn i de jødiske folk, og så sier han, visste du hva som tjener til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne. Jesus var så nær dem, lengtet etter å berøre dem. De sto der, ante noe, men forsto ikke fullt ut hva som egentlig var mulig i møte med dem. Sterke ord til de jødiske folk. Og dette, dere, vet vi ble snudd ifra hyllningsrop til korsfest. Hva med oss? Hvis vi skal anvende dette inn i 2026, har Herren dratt sløret bort fra mine øyne, så jeg ser Jesus. Så jeg ikke snakker om han, men at jeg virkelig ser at han er min unike frelser. Og vil bety alt for tid og evighet, både nå og for all fremtid. Ser du at kongen er kommet til deg? Han har steget ned til oss enkeltvis. Kongen ønsker å komme inn til deg. Han står hos deg, rettferdig, full av frelse. Bryt ut i jubel, sier han i profeten i Zakaria. Det er ikke Zakaria som skriver det. Han formidler det av Guds eget hjerte til oss. Vi kan bryte ut i jubel. Når jeg sitter og kjenner liksom på Bibeldybden på denne måten, så kjenner jeg på noe som gjør meg ydmyk. Jeg tenker, hvorfor viser vi ikke mer og sterkere glede? Hvorfor legger vi så mye bånd på oss? Roland Utbult synger en fantastisk sang. La gleden bryte fram. Vi har altså så grunn til at å la den jubelen vi kjenner i hjertet vårt, det smilet som Gud har gitt oss i sjelen vår, trenger våre medmennesker å møte. Da kom noen grekere til Jerusalem under det dramatiske påskehøytida. Og så kom de til Philip, og så sa de noe som jeg tror kanskje alle oss kjenner oss litt igjen i. Herre, vi vil så gjerne se Jesus. Det ønsker de. Jesus står og hører på det. Og nå må du høre noe interessant, for her tror jeg det ligger en nøkkel til dybde i livet vårt på en litt ny måte. Når Jesus hører at noen lengter etter å møte ham, så kjenner Jesus på, da står det rett etterpå, at han kjenner at timen er kommet, der han skal gå i døden for oss mennesker, for oss alle. Han skal sone vår synd, og så skal han bli herliggjort. Han viser til noe som Bibelen omtaler som hvetekornets lov. Og det betyr at gjennom død bæres ny frukt fram. Når et såkorn dør, så bærer det frukt. Liv kommer av død, sier Jesus. Dette gjelder naturen. Dette gjaldt først og fremst Jesus. Men dette, dere, gjelder ikke bare vår frelser, men det gjelder også oss, åndslivet i oss, som Guds barn. Vi tror vi er ånd, sjel og legeme. Bibelen lærer det. Vi tror det. Hvis livskraften i oss skal springe ut, så må noe dø. Det er noe av dette Jesus ser og viser og ønsker at vi skal merke oss. Det utspiller seg for han, og det utspiller seg også for oss. Overgitte sjeler som er villige til å dø i seg selv, fylles av liv og livskraft fra han, dere, som senere blir kalt livets høvding. Det er hans livskraft vi trenger. Vi må åpne for det. Da springer gleden inn på et helt ny dybde. Vi går til en litt annen scene, litt lenger fram i påskedramaet. Vi går til nattverdssalen. Det siste store måltidet. Jesus søker nærhet. Jeg syns det er så sterkt, og jeg vil si det akkurat sånn i dag. Jesus trenger på dette tidspunktet relasjon med sine nærmeste. De er samla på en øvre sal for å kjenne varme, nærhet. Han lengta etter nærheten, og disiplene trengte det. Så er det altså menneskelige brister, svakheter, som på en måte ødelegger for nærhet og for varme. Midt i den scenen, der Jesus inviterer til det siste måltid for han, så begynner disiplene å hive litt om hvem av de som er størst. Hvem som liksom har opplevd mest eller har mest tyngde i livet, som de andre bør lytte til i situasjonen. Så reiser kongen seg. Så er det en som viser noe unikt for oss som er kristne. Han sier noen ord om forbildet til disiplet som sitter med albuen, og så kneler han ned, og så begynner han å vaske disiplene sine føtter. For et bilde! For et øyeblikk! Kongen som er kommet til oss, han tjener oss på en måte nedenifra og opp, i ydmykhet. Han bøyer seg ned til vår verden for å sette oss fri. Men han viser alle som vil være en etterfølger og medvandrer. Du tjener dine medmennesker ydmykt, varmt og nært, nedbøyd. Impulsive Peter, dere, som vi kjenner karakteren til alle sammen, han kan plutselig ikke få nok, han som vegrer seg litt innledningsvis. Og så spør jeg meg sjøl, når jeg sitter og leser dette og ser på det som utspiller seg i nattverdssalen, Henning, hvordan treffer dette ditt liv? Hvordan ville du ha opptrådt ved det samme nattverdbord? bruker vi albue i heimen vår, med våre aller nærmeste, i forsamling, i ledelse, eller lever vi ydmykt, bøyd, inviterende, lyttende, tilgivende? Setter vi andre høyere enn oss selv? Det er det Jesus egentlig vil skape en modellering av ved nattverdbordet. Han vil skape noe nytt i oss. Guds menighet, dere, i vår tid, trenger fotvasking på dypt nivå. Alle forbund trenger det. Det ligger noe profetisk over dette budskapet. Gud må få vaske våre liv, så vi ser ting som han vil vi skal se. Vi er avhengige av dette, at Jesus får rense oss. Jeg kjenner jeg er helt avhengig av det gjennom livet, i heimen, i menigheten og i samfunnet jeg er en del av. Slik at vi er i stand til å tjene andre mennesker med glede, som vi har som vårt motto. Se, din konge kommer til deg. Vi må la hans naglemerkte hender få lov til å rense oss. Vi skal ta med oss noen få glimt fra Peters liv i situasjonen. Vi kjenner til det drama som utspiller seg rundt den ene disiplen, kanskje på en spesiell måte. Det jeg synes er så fint, for jeg sier noe om Peters fall og oppreisning. Jeg synes Jesus er altså så varm når han sier til han på forhånd at han har bedt for han at troa ikke må svikte. Jesus ser på oss alle sammen og sier det at du er ikke overlatt til deg selv. Han visste hvilke svingninger Peter skulle igjennom. Så har han bedt for han at troa ikke må svikte. Jeg ba for det, sier han så utrolig sterkt. Peter, vet du, han har tro på seg selv. Hvem har ikke det? Du kan ofte kjenne at selvtillit kan være bra, kan også være farlig. Han var villig til å dø for Jesus. Og så forutsier Jesus, sier på forhånd, at før hanen gale, så skal du fornekte meg 3 ganger. Jeg har bare lyst til å minne dere i dag på, hva tror du leder til Peters fall i livet? Der står en veldig malende setning om Peter. Der står at han valgte sitt trosliv å følge langt bak etter når vandringen begynte inn i påska. Han trakk seg fra skanse til skanse av frykt. Han begynte å trekke seg, og så begynte han å vike og vike, og så kom han i den situasjonen at han fornekta Jesus 3 ganger. Og han gjorde det kraftig for å redde seg selv. Så brukte han rett og slett banneord for å demme opp for å bli gjenkjent. Han fulgte bak etter. Der ligger en utrolig fare for Peter og for oss alle sammen. Begynn å trekke seg, så gale hanen, og så dere inn i den scenen. Så er det 2 blikk. Etter at dette har skjedd, så ser Jesus på Peter. Så ser Jesus på Peter, og Peter på Jesus. Så går det opp for han. Så går han ut, og så er det en bitter gråt i Jerusalems bakgate. Helt fortvilet. Peter har altså så mye som plager han i den situasjonen. Først så sovner han 3 ganger i Getsemane, der han var bedt om å våke. Så fornekter han 3 ganger der han kunne bekjent. Og så opplever han et enormt fall. Så spør jeg meg selv med en gang når jeg ser det. Henning, kjenner du deg igjen i noe av dette? Jeg vet ikke hvordan du har det, du som lytter nå. Men jeg har kjent Jesu blikk over livet. I situasjoner der jeg kunne løfte lyset høyere enn jeg valgte å gjøre. Der jeg kunne delt et vitnesbyrd mer inderlig enn jeg valgte å si det til en som trengte å se lyset. Der jeg kunne bekjent, frimodig bekjent, at jeg er så trygg hos Jesus. Jeg tror kanskje det flere som sitter i salen og lytter til akkurat denne måten å tenke på. Du har ikke bannet på at ikke du har kjent han, men du har latt lyset være nede når du har kunnet løfte lyset. Kanskje vi også kjenner på at det er kanskje tårer i vårt liv og i vårt indre i møte med egen unnvikelse, misbruk av ferdiglagte gjerninger som lå så åpne som vi kunne ha tatt. Jesus er imellom oss i form i dag for å berøre oss. Se, din konge kommer til deg full av frelse. Det som redder Peter dere etter gråten, etter nederlaget, var at det kom en på en sandstrand for å gjenopprette. For å bygge noe nytt nedenifra og opp. Og Jesus ønsker å sette seg ned med oss også, på samme måten som han gjorde med Peter. Tre ganger dere måtte Peter gi kjærlighetserklæringer på at han elsket Jesus. Og Jesus sto ikke med pekefingeren, men han sa, Peter, har du meg kjær? Og etter hvert som Jesus kom nærmere og nærmere, så sier Peter så fantastisk, Jesus, du vet alt. Du vet om mine svik. Men jeg har deg kjær, Jesus. Så reiser Jesus han opp. Så begynner Jesus å snakke om klippet. Han sier at i meg, Peter, kan jeg bygge et fundament i ditt liv som andre kan finne nåde i og hvile i, for du vil lede dem til meg. Jesus sier det bare på litt andre ord. Og jeg må si dere at når jeg sitter og tenker på at tre ganger måtte han gi kjærlighetserklæringer, så kjenner jeg nok at Jesus av og til må si det to og tre ganger til meg også. Og kan si vel så det. Før jeg kommer i bevegelse for han. Peter, han fikk et radikalt liv når han virkelig ble oppreist i nåden Jesus hadde for han. Den relasjonen Gud ønsket å bygge i han. Kanskje kan vi si at i det mest sprukne kar ser du mest av livskraften, eller i hvert fall veldig sterkt. Vetekornets lov skapte livskraft for et seirende trosliv. Så han ga seg både i tjeneste, i liv, og han offret livet for å følge Jesus. Jesus møter oss alle personlig, dere. Han ønsker å møte oss personlig, sånn som han har møtt de treffpunktene som jeg har tatt nå. Tenk Thomas, disippelen Thomas, som ikke var til stede når Jesus viste seg for de andre disiplene. Så går han så langt i den situasjonen at han sier at hvis det ikke er for å møte han selv, så vil jeg ikke tro. Hva gjør Jesus når det er den type, det var sårhet i det, men han trengte treffpunkt. Jesus kommer. Plutselig så står Jesus der noen dager etterpå med fremrakte hendene, og så retter han hendene imot han, og så sier han, kom, Thomas, legg hånda di. La meg komme ned. La meg bygge deg opp. Så står han der, så sier han, min Herre og min Gud. På korset hang der en, som bare der hang jo to røvere som var dødsdømt. Ikke sant? Der satt en der, som hang der en der som kjente at jeg er dømt med rette. Jeg har fått en dødsdom, jeg har gjort det og det. Så henger han på siden av kongen, og så ser Jesus på han. Og så sier han til Jesus, kan du tenke på meg, Jesus? Sier Jesus, i dag skal du være med meg i paradis. Et unikt øyeblikk. Altså det treffpunktet dere gjennom påskedramaet, som viser at Gud kan møte oss i alle situasjoner. I fall, i nederlag, og det er det han ønsker å vise oss. Jeg skal avslutte i dag med Maria Magdalena. Jeg satt og tenkte på, Maria Magdalena, dere, hun hadde jo vært besatt av 7 vonde ånder. Hun hadde et forknytt, tungt og vanskelig liv hun levde. Så møtte hun Jesus, og så ble hun fri. Hun er den siste som forlot Jesu kors. Hun er den første som gikk til Jesu grav. Så satt jeg i går og tenkte, er det noe fint bilde av henne? Så kom jeg plutselig over en liten sang. Som kanskje oppsummerer noe av det jeg kjenner Gud har lagt på mitt hjerte spesielt akkurat nå. Jeg har lyst til å spille den før vi ber sammen til slutt. Jeg synes denne sangen setter ord på nettopp dette. Kongen er kommet til oss. Hvorfor gråter vi? Han kaller oss på navn. Han er imellom oss akkurat nå. Han ønsker at du og meg skal bli fri i våre liv. Han ønsker at vi skal gå til våre brødre med smil. I takknemlighet. Der er så mange i Lyngdal, dere, som trenger smil fra våre liv. Merke vår frihet, akkurat som Maria løp gjennom hagen i glede. Hun hadde møtt han. Så står han imellom oss nå, og så snakker han. Så sier han Mark. Så sier han Svein. Knut. Går han imellom oss? Vil du være min? Vil du bli fri? Kjære Jesus, vi er så takknemlige for at du kom. Vi er så takknemlige for at du vil knytte relasjon med oss. At du, Herre, beveger deg inn på den måten du går gjennom påskedramaet for din del. Det skjønner ikke vi på noen måte dybden av Jesus. Men måten du evner i din lidelse å tenne smil, tørke tårer, Vi kjenner vi har så mye å lære av Maria, som virkelig investerte alt i det. Og så kjenner vi kan komme til det når vi svikter. Som Peter. Når vi tviler. Eller hvis jeg sitter en i dette møtet nå i formiddag som kjenner at jeg sitter bare med nederlag i mitt liv. Så er du der, Jesus. Og sier, vil du være med meg på min vandring? For jeg er en dag lov til å lede deg inn i paradis, som jeg gjorde med røveren. Min nåde går så djupt og så vidt at alle kan bli fri. Amen.